Din legea Vechiului Testament, pedagogul spre Hristos. Doamne ajută și bine v-am regăsit, frați creștini, la o nouă emisiune din legea Vechiului Testament. Sunt Părintele Necșoiu Cosmin și vă salut de la microfonul Radio Lumina. Vederea lui Dumnezeu în Vechiul Testament. Sub presiunea premiselor metafizice, teologii protestanți sunt obligați în multe cazuri să nege chiar și evidența biblică, folosindu-se chiar de argumentări trunchiate pentru a dovedi cu orice preț o teză. Un astfel de caz îl reprezintă învățătura veterotestamentară a creierii omului după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dumnezeu, spun ei, nu are chip și tot Vechiul Testament este un îndemn continuu de a nu-L înfățișa cumva în vreun fel. Pe această bază, teologi protestanți de renume neagă orice temei biblic teologiei chipului, considerând-o ca o creație a elenismului. Astfel, Karl Barth declară în dogmatica sa că învățătura bisericii despre chipul lui Dumnezeu a fost complet inventată, fără nicio bază scripturistică. Emil Brunner, mai puțin categoric, constată totuși că doctrina despre Imago Dei, atât cât putem raporta acest termen la o noțiune definită, nu joacă un rol important în Biblie. Vladimir Losky, din care au fost preluate aceste referințe, mai citează apoi un alt teolog protestant, E. Lehmann, care spune: argumentul care se opune cel mai direct la crearea după chipul lui Dumnezeu este că ea e cu totul absentă din Vechiul Testament. Dacă ar fi fost o idee mai frecventă, ea ar fi fost mai des utilizată, chiar exploatată, în numeroase pasaje privind raporturile lui Dumnezeu cu oamenii. Ori nici profeții, nici psalmii, nici Iov, nici Deuteronomul, atât de uman, nu vorbesc despre această asemănare esențială a lui Dumnezeu cu omul. Nu din întâmplare această teorie a omului făcut după chipul lui Dumnezeu nu s-a dezvoltat decât în momentul precis în care limba greacă a fost introdusă în literatura religioasă a iudaismului. Aceste afirmații sunt sprijinite, între altele, pe următoarele texte veterotestamentare pe care le citează același: că în ziua aceea, când Domnul va grăi din mijlocul focului de pe muntele Horeb, nu ați văzut niciun chip. Să nu greșiți dar și să nu faceți chipuri cioplite sau închipuiri ale vreunui idol care se înfățișează bărbat sau femeie. Căci Domnul va grăi de pe munte din mijlocul focului și glasul cuvintelor lui l-ați auzit, dar fața lui nu ați văzut-o, ci numai glasul i l-ați auzit. Pe această bază, Martin Buber, părintele filozofiei personalismului, spune: faptul cel mai important al lui Israel nu este că a dat învățătura adevăratului Dumnezeu, care este Dumnezeu unic, origine și capăt a tot ceea ce este, ci că a arătat că era posibil în realitate să-i vorbești și să-i spui tu să stai drept în fața lui. Israel este primul care a înțeles și, mai mult, și-a trăit viața ca un dialog între om și Dumnezeu. Nu și-are desigur aici locul o combatere a teologilor amintiți pe tema chipului lui Dumnezeu. Aceștia au fost invocați ca pretext pentru cele ce vor urma. Afirmațiile lui Moise din cele două texte deuteronomice invocate nu se referă la întregul Israel și de aceea nu pot constitui, fie și doar ele singure, o bază serioasă pentru argumentarea inexistenței referințelor biblice la chipul lui Dumnezeu ca prototip pentru crearea omului. Urcând pe muntele Horeb spre a primi tablele legii, Moise interzice doar poporului la porunca lui Dumnezeu să urce și el pe munte. Pogoară-te și oprește poporul ca să nu năvălească spre Domnul, să vadă slava lui, că își vor cădea mulți dintre ei. Motivul adevărat era înclinația exagerată a poporului spre idolatrie, dovedită cu prisosință în momentul în care, în absența prelungită a lui Moise, s-au apucat să-și facă vițelul de aur și să-i se închine. De unde și repetatele și insistentele îndemnuri ale lui Moise de a se păzi să-L înfățișeze pe Dumnezeu sub chipuri terimorfe sau chiar antropomorfe. Nu tot așa procedează Moise și cu cei mai apropiați ai săi. Apoi s-a suit Moise și Aaron, Nadab și Abiu și cei 70 de bătrâni ai lui Israel și au văzut locul unde stătea Dumnezeul lui Israel. Sub picioarele lui era ceva ce semăna cu un lucru de safir curat și limpede ca seninul cerului. Dar el n-a întins mâna sa împotriva aleșilor lui Israel, iar ei au văzut pe Dumnezeu, apoi au mâncat și au băut. Cele două precizări, anume că au văzut pe Domnul și că sub picioarele sale se afla ceva ca un safir și limpede ca seninul cerului, vor constitui baza viziunilor ulterioare ale lui Iahve la profeții. Desigur, o dificultate în care afirmării vederii feței lui Dumnezeu în Vechiul Testament ar putea să o prezinte cunoscutul episod în care Moise cere lui Dumnezeu să-i arate fața sa, iar Dumnezeu îi răspunde: fața mea nu o vei vedea, căci nu poate omul vedea fața mea și să trăiască. Când voi ridica mâna mea, tu vei vedea spatele meu, iar fața mea nu o vei vedea. Vom amâna puțin discuția în jurul acestei aparente contradicții dintre vederea feței lui Dumnezeu și imposibilitatea vederii adevăratei sale fețe, ci numai a spatelui său. Să continuăm pentru moment analiza vederii feței lui Dumnezeu la profeții Mihea, constrâns să prevestească sorții unei bătălii, spune regelui Ahab: am văzut pe Domnul stând pe tronul său și toată oștirea cerească sta lângă el la dreapta și la stânga. Isaia relatează celebra sa viziune a lui Iahve în aceeași termeni: am văzut pe Domnul stând pe un scaun înalt și măreț și podoabele hainelor lui umpleau templul. Serafimi stăteau înaintea lui și strigau. Ezechiel are și o vedenie în care pentru prima dată reapare elemente din viziunea de pe muntele Horeb, anume locul unde stau picioarele lui Dumnezeu asemănător pietrei de safir. Pe deasupra capetelor fiarelor era ceva ce semăna cu un tron și la înfățișare era ca piatra de safir, iar sus, pe acest tron, era ca un chip de om. Și am văzut ceva ca un metal înroșit în foc, ca niște foc sub care se afla acel chip de om și care lumina împrejur. De la coapsele acelui chip de om în sus și de la coapsele acelui în jos, se vedea un fel de foc, un fel de lumină strălucitoare, care îl împresura de jur împrejur. Cum este curcubeul ce se află pe cer la vreme de ploaie, așa era înfățișarea acelei lumini strălucitoare care îl înconjura. Astfel, era chipul slavei lui Dumnezeu. Și când am văzut eu aceasta, am căzut cu fața la pământ. La Daniel, vederea lui Iahve este și mai amplă. Am privit până au fost așezate scaune și s-a așezat cel vechi de zile. Îmbrăcămintea lui era albă ca zăpada, iar părul capului său alb ca lână. Tronul său flăcări de foc, roțile lui foc arzător. Un râu de foc se vărsa și ieșea din el. Mii de mii slujeau și miriade de miriade stăteau înaintea lui. Judecătorul s-a așezat și cărțile au fost deschise. A doua viziune. Și mi-am ridicat ochii mei și iată un om îmbrăcat în veșminte de in, iar coapsele lui încinse cu aur curat și de preț. Trupul lui ca și hrisolitul și fața lui ca fulgerul. Ochii lui ca flăcările de foc, brațele și picioarele lui străluceau ca arama lustruită și sunetul cuvintelor lui ca vuietul unei mulțimi. Și am văzut numai eu, Daniel, vedenia, dar oamenii care erau cu mine nu au văzut-o. Și mare spaimă a căzut peste ei și au fugit să se ascundă. S-a atins iarăși de mine acela care avea înfățișarea fiului omului și mi-a dat tărie. Și am ascultat pe bărbatul cel îmbrăcat în veșminte de in, care stătea deasupra apelor fluviului, și el și-a ridicat dreapta și stânga lui către ceruri și a jurat pe cel ce este viu în veci. Toate aceste viziuni se continuă în Noul Testament. După 6 zile, Iisus a luat cu sine pe Petru și pe Iacov și pe Ioan, fratele lui, și i-a dus pe un munte înalt deoparte și s-a schimbat la față înaintea lor și a strălucit fața lui ca soarele, iar veșmintele lui s-au făcut albe ca zăpadă. Și iată, Moise și Ilie s-au arătat lor vorbind cu el. Iar un nor luminos i-a umbrit pe ei și iată un glas din nor zicând: acesta este fiul meu cel iubit pentru care am binevoit, pe acesta să-l ascultați. Aceeași viziune o are și Sfântul Apostol Pavel pe drumul Damascului. Pe când călătorea el și se apropia de Damasc, o lumină din cer ca de fulger l-a învăluit deodată. Și căzând la pământ a auzit un glas din cer zicându-i: Saule, Saule, de ce mă prigonești? Iar bărbații care erau cu el pe cale stăteau înmărmuriți auzind glasul, dar nevăzând pe nimeni. Ultima viziune în acest sens apare Sfântului Ioan în insula Patmos. Am fost în duh în zi de duminică și am auzit în urma mea un glas mare de trâmbiță și m-am întors să văd al cui este glasul care vorbea cu mine. Și am văzut 7 sfeșnice de aur și în mijlocul sfeșnicelor pe cineva asemenea fiului omului îmbrăcat în veșmânt lung până la picioare și încins pe sub sân ca un brâu de aur. Capul lui și părul lui erau albe ca lână albă și zăpada și ochii lui ca para focului. Picioarele lui erau ca o aramă arsă în cuptor, iar glasul lui era ca un vuiet de ape multe. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu două tăișuri, iar fața lui era ca soarele când strălucește în puterea lui. Și când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca un mort. El a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă și cel ce sunt viu. Mort am fost, dar iată sunt viu în vecii vecilor și am cheile morților și ale iadului. Am fost iarăși în duh și iată un tron era în cer și pe tron era cineva. Și cel ce ședea semăna la vedere cu piatra de iasp și sardiu. De jur împrejurul tronului era un curcubeu cu înfățișarea smaraldului și 24 de scaune. Este evident că viziunile Noului Testament sunt în prelungirea celor din Vechiul Testament. Urcușul pe muntele Tabor împreună cu Petru, Iacov și Ioan trimite fără echivoc și la urcușul lui Moise pe muntele Horeb însoțit de Aaron, Nadab și Abiud și cei 70 de bărbați al lui Israel. Cu această ocazie este eliminată din mintea apostolilor orice posibilă confuzie. Iisus nu este noul Moise, ci însuși Iahve care li se arată înconjurat de slavă și vorbind cu Moise și cu Ilie. Răspunsul lui Iisus dat fariseilor, mai înainte de a fi fost Avram, eu sunt, ca și cel dat pe mare apostolilor înfricoșați de furtună, eu sunt, nu vă temeți, trimit de asemenea, fără echivoc, la celebrul răspuns dat lui Moise pe muntele Horeb, eu sunt cel ce sunt. Pe Tabor apostolilor li s-a arătat ca odinioară lui Moise, însuși eu sunt. Această identificare a lui Iisus cu Iahve și cel vechi de zile apare definitiv în Apocalipsa, unde cel viu se declară cel dintâi și cel de pe urmă, dar și cel ce mort a fost, dar acum este viu în vecii vecilor. Ce concluzie s-ar putea trage din această paralelă a viziunilor veterotestamentare cu cele nou testamentare? Semnificația viziunilor din Vechiul Testament se lămuresc prin prisma celor din Noul Testament. Moise și cei care au urcat cu el pe muntele Horeb au văzut fața lui Dumnezeu, fața lui adevărată strălucind de slava eternă care îl înconjoară. Același lucru au văzut și profeții și apoi înșiși și apostoli. Vedenia pe care Daniel o are despre Fiul omului ar părea că se referă la o persoană distinctă de cele vechi de zile. În realitate, este o înaintevedere a chipului de rob de om pe care cel vechi de zile o va lua la plinirea vremii prin întrupare. Așa se explică de ce Fiul omului, descris în Apocalipsa, are părul alb ca lână asemenea celui vechi de zile descris de Daniel. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, este cu adevărat chipul, fața lui Dumnezeu Tatăl, care nu poate fi văzut El însuși fără Fiul. Dar dacă Moise, profeții și în final apostolii au văzut fața slăvită a lui Dumnezeu, de ce îi se spune totuși lui Moise, fața mea nu o vei putea vedea, căci nu poate vedea omul fața mea și să rămână viu? Problema este profundă și foarte dificilă. Un răspuns provizoriu ar putea fi totuși următorul. Fața lui Dumnezeu înconjurată de slava ei maximă, adică de strălucirea luminii divine pe măsura lui Dumnezeu însuși, nu poate fi suportată de nicio făptură fără a fi nimicită. Prin urmare, ceea ce nu au putut vedea atât oamenii Vechiului Testament, cât și aceia ai Noului Testament și apoi mai târziu izihaștii, este fără îndoială chipul real al lui Dumnezeu, dar care li s-a arătat pe măsura omului, adică în limitele suportabile unei creaturi. Contradicția dintre afirmarea caracterului real al vederii lui Dumnezeu și afirmarea în același timp a imposibilității vederii feței lui Dumnezeu s-ar putea rezolva prin distinția dintre energiile necreate, reprezentând slava lui Dumnezeu și ființa absolut inaccesibilă unei creaturi. Vladimir Losky remarcă faptul că noțiunea biblică de chip, imago eikon, este fundamental diferită de noțiunea platonică de chip sau imagine materială a lumii ideale. Pentru gânditorii elini, orice imagine este fără îndoială o raportare la arhetip, dar o raportare inferioară, o raportare în care degradarea de la model la copie este inevitabilă. Definirea fiului ca imagine sau chip al tatălui ar trebui să sufere în gândirea patristică o modificare substanțială a semnificației subordinațiene, așa cum o avea în platonism. Noțiunea patristică de chip atribuită fiului ar trebui să reflecte egalitatea de natură a fiului cu tatăl, a chipului cu arhetipul. Astfel, Sfântul Grigorie de Nisa declară răspicat: Fiul este în tatăl așa cum frumusețea chipului constă în forma arhetip. Tatăl este în fiul așa cum frumusețea arhetip rămâne în chipul ei și trebuie să cugetăm simultan și pe unul și pe celălalt. Losky conclude la rândul său: dacă introducem momentul chipului manifestat în relațiile intratrinitare, nu vom evita o nouă dificultate, În ce fel relația personală, care marchează neidentitatea, ar putea ea singură să dea loc manifestării unei persoane printr-o altă? Fără îndoială, noțiunea de fiu chip al Tatălui implică relație personală. Totuși, ceea ce este manifestat prin chip nu e persoana Tatălui, ci natura sa identică cu cea a Fiului. Identitatea esențială este ceea ce se arată în diversitatea personală prin raport la celălalt. Fiul, ca icon, dă mărturie despre dumnezeirea Tatălui. Atunci când voim să aplicăm teologia chipului la Trinitate, va trebui, deci, pentru evitarea oricărui echivoc, să vorbim despre chip natural, așa cum face Ioan Damaschinul, pentru care Fiul este icon psihe, completă, asemănătoare întru totul cu Tatăl, afară de nenaștere și paternitate. Aceste precizări permit așadar o corecție importantă a viziunii protestante despre validarea biblică a noțiunii de chip al lui Dumnezeu. Chipul lui Dumnezeu este prezent din plin, încă din Vechiul Testament, dar este chipul lui de slavă, chipul lui esatologic, trimițând în viitor la plinirea vremii și în final la sfârșitul timpurilor, când El se va arăta tuturor fără nicio deosebire. Până atunci, economia dumnezeiască a interzis poporului să vadă acest chip din cauza tendinței sale exagerate spre idolatrie și l-a arătat numai celor vrednici de a-L privi. La plinirea vremii, Dumnezeu și-a arătat fața sa sub forma chipului de rob pentru ca progresiv să-i conducă pe apostoli și apoi pe urmașii lor la vederea chipului său de slavă până la un punct în care poate fi privit acesta fără a nimici pe privitor. Chipul reflectă cu adevărat ființa Tatălui, dumnezeirea sa, dar el nu poate fi văzut de om la acest nivel maxim al reflectării și el să mai rămână viu, cum i se spune lui Moise. O altă concluzie care se impune este aceea că orice vedere a feței lui Dumnezeu nu poate avea loc decât în Duh, cum precizează Sfântul Ioan Evanghelistul când descrie vedeniile sale din Apocalipsă. Duhul este strălucirea care înconjoară din eternitate chipul lui Dumnezeu, iar prin acesta din urmă se vede însăși dumnezeirea Tatălui. Concluzia este importantă că își fundamentează un adevăr hotărător. Chipul lui Dumnezeu nu poate fi văzut cu adevărat decât în biserică, pentru că peste ea a odihnit Duhul lui Dumnezeu. De aceea ea trăiește în Duhul, în acel Duh în care, numai în El este posibilă mărturia dumnezeirii lui Iisus Hristos, după cum arată Sfântul Apostol Pavel Corintenilor. Numai în Duhul și deci numai în biserică, putem recunoaște în pâinea și vinul euharistic trupul și sângele lui Iisus Hristos și prin aceasta putem vedea în final chipul lui Dumnezeu Tatăl. Este demn de remarcat faptul că urcați pe muntele Horeb și văzându-L pe însuși Iahve, așa cum aveau să-L vadă și profeții mai târziu în vedenii, Moise și însoțitorii săi au văzut pe Domnul, apoi au mâncat și au băut. Același lucru fac apostolii și același lucru se face de atunci la fiecare liturghie. Ei îl văd înaintea lor pe Domnul și apoi mănâncă și beau pâinea și vinul euharistic. Într-un fel, această mâncare și băutură consumate în prezența lui Dumnezeu însuși sunt o pregustare a bunătăților viitoare din împărăția cerurilor. Liturgia bisericii este o arvună a mesei satologice, care nu poate avea loc decât pe muntele Domnului, care este biserica și în condițiile vederii în Duhul a feței lui Dumnezeu. Aceste concluzii eclesiologice pot găsi, spre exemplu, o bază destul de solidă la Dionisie Areopagitul. Referindu-se la semnificația ascensiunii lui Moise pe muntele Sinai, el spune: Dumnezeiescul Moise nu primește simplu porunca să curățească el însuși și să se despartă de cele neasemănătoare ca să audă după toată curăția trâmbițele puternic sunătoare. După ce s-a despărțit de cei mulți, ajunge la cei mai de frunte dintre preoți, la culmea urcușurilor dumnezești, după care, liberându-se și de ei, Moise pătrunde în întunericul neștiinței la cel cu adevărat tainic. Or, Sinaiul este o prefigurare a bisericii. Sinaiul, spune teologul ortodox Alexander Golițin, comentând viziunea lui Dionisie, nu este nici mai mult, nici mai puțin decât o imagine a bisericii adunată la cultul euharistic. Vârful lui, învăluit în nor și întuneric, corespunde altarului din interiorul valurilor sanctuarului bisericii. Însuși Dionisie se referă la un moment dat la configurația și la elementele unei biserici, ca trimițând automat spre realitățile nevăzute ale slavei lui Dumnezeu. Frumusețile arătate, icoane, rituri, drept chipuri ale măreției nevăzute, bunele mirezme simțite, tămâia, ca semne sensibile ale revărsării spirituale, luminile materiale, candele lumânări, ca înfățișeri văzute ale dăruirii luminii nemateriale, treptele bine urânduite ale celor de aici, clerul, ca un mijloc al deprinderii purtării armonioase față de cele dumnezeiești și, în sfârșit, împărtășirea de prea dumnezeiască euharistie, o icoană a împărtășirii de Iisus. Această practică îi permite lui Dionisie să afirme în capitolul al treilea al ierarhiei bisericești că săvârșitorul euharistiei, episcopul, aduce la vedere lucruri cântate în imne, mai mult, îl aduce la vedere pe Iisus Hristos viața noastră. Este evident că această recunoaștere a lui Hristos în darurile sfințite nu se datorează episcopului, ci Duhului Sfânt, aceleași Duh care face posibilă arătarea lui Iisus în darurile euharistice prin intermediul episcopului. Astfel, treimea structurează până la cele mai mici amănunte viața bisericii. Aceasta nu înseamnă însă că vederea lui Dumnezeu în biserică are loc numai pe calea simbolurilor vizibile, care trimis spre realități invizibile ale împărăției cerurilor. Acest mod, pe care îl sugerează Dionisie, domină meditația minții care se angajează în acest efort de a privi prin cele materiale pe cel nematerial, cum spune chiar el. Există însă cazuri, și viețile sfinților confirmă uneori cu lux de amănunt acest lucru, în care viziunile slavei lui Dumnezeu continuă așa cum s-au arătat ele profeților și mai apoi apostolilor înșiși. Un astfel de caz este descris într-o lucrare consacrată vieții Sfântului Pahomie și ucenicului său Teodor. Lucrarea descrie trei vedenii ale slavei Domnului. În prima dintre ele, Pahomie se află într-o biserică. Aceasta este descoperirea pe care părintele Pahomie a văzut-o în rugăciunea sa. Privind spre zidul de răsărit al sanctuarului, el a văzut zidul făcându-se cu totul galben. Pe el era o mare icoană ca o mare zugrăveală a cuiva purtând o coroană pe cap. Coroana era plină de slavă. În fața icoanei erau doi mari și prea cinstiți arhanghel, nemișcați și contemplând chipul Domnului. În a doua vedenie, Pahomie îl ia cu el pe Teodor în încăperea sinaxiei bisericii și amândoi încep să se roage, de la ceasul al șaselea până la ceasul al nouălea. În timp ce se rugau, au văzut arătându-li se deasupra, înalt ca un turn, un tron măreț pe care Dumnezeu ședea sub forma în care a vrut să fie văzut de către ei. După moartea lui Pahomie, Teodor aude într-o noapte o voce spunându-i: scoală-te repede și du-te la biserică. El s-a sculat așa cum l-a povățuit vocea, căci întotdeauna obișnuia să petreacă cu mare trezvie și cu nezdruncinată încredere, căci gândurile sale erau pururea în cer privind la slava Domnului. Când a ajuns la ușa bisericii, el a intrat și ochii lui au privit o vedenie. Acolo unde stăteau picioarele lui, i s-a arătat ceva ca un safir scânteitor, pe care n-a fost în stare să-l privească în față din pricina marii lumini ce scânteia neîncetat din el. Teodor s-a tulburat și a fost copleșit de frică. El se gândea la Israel în pustie și la ce frică mare a căzut peste el. Când Domnul i s-a descoperit lor, ei toți l-au văzut pe muntele Sinai. Tot muntele era plin de foc, fulgere, nori, întunecime și trâmbițe. Toate aceste viziuni au loc în Duh, adică în lumina slavei lui Dumnezeu, singurul mediu în care poate fi văzut cu adevărat Dumnezeu. Aceste vedenii sunt o anticipare, o arvună chiar a vieții viitoare, a vederii esatologice a slavei lui Dumnezeu, așa cum o vor vedea toți oamenii la sfârșitul timpurilor. Duhul Sfânt strălucește din Fiul întrupat și îi face să guste nu numai pe apostol pe Tabor, ci și pe sfinții din toate timpurile ceva din atmosfera și bogățiile vremurilor esatologice. Când Pahomie a povestit ulterior fraților despre vedenia sa, bătrânul era izbit de frică, iar ei spuneau: acești bărbați sfinți sunt ca și cei din cer. Toate aceste viziuni nu sunt pur și simplu reminescențe ale unor lecturi despre viziunile avute de Moise pe Sinai sau ale celor pe care le-au avut profeții. Pahomie este conștient că cel pe care îl vede este Iisus Hristos, căci în prima sa viziune, copleșit de frică, strigă: Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de mine! Și într-adevăr, mila ia locul spaimei. Sfinții văd în Duhul slava lui Dumnezeu, așa cum Israel vede slava lui Iahve pogorându-se asupra cortului mărturiei. Atunci un nor a acoperit cortul adunării și locașul s-a umplut de slava Domnului. În tot timpul călătoriei israeliților, ziua stătea peste cort norul Domnului, iar noaptea se afla peste el foc înaintea întregii case a lui Israel. Acea slavă avea să odihnească peste templul de la Ierusalim, construit de Solomon și care a luat locul cortului itinerant al lui Israel. Ideea de cort, schene, a călăuzit și expunerea faptului întrupării Fiului în relatarea Sfântului Ioan Evanghelistul, căci el spune: și cuvântul trup s-a făcut și s-a sălășluit între noi. Iisus este noul cort al adunării, noul templu în care sălășluiește slava Domnului, la început invizibil ochilor contemporanilor săi, dar mai apoi vizibil în mod spectaculos pe Tabor și la înviere. De aceea, spune el fariseilor când a venit vorba despre templul Irod: dărmați templul acesta și în 3 zile îl voi ridica. Templul trupului său urma să ia locul vechiului templu sau cort al adunării. Noul Ierusalim, Ierusalimul eschatologic, descris în Apocalipsă, nu mai are templu ca cel ridicat de Solomon și reclădit de Irod, căci îl are pe însuși Fiul întrupat din care strălucește slava Domnului. Și am văzut cetatea sfântă, noul Ierusalim, pogorându-se din cer. Și templul n-am văzut în ea, pentru că Domnul Dumnezeu Atotțiitorul și mielul este templul ei. Fiul întrupat este izvorul strălucirii slavei lui Dumnezeu în noul Ierusalim. Cetatea nu are trebuință de soare și nici de lună ca să o lumineze, căci slava Domnului a luminat-o și făclia ei este mielul. Biserica este noul Ierusalim pogorât în istorie, noul Ierusalim care începe în timp și a cărui slavă se va arăta de plin abia la sfârșitul timpurilor. Ea este trupul lui Hristos. Din ea iradiază aceea slava Domnului care iradiază din trupul istoric al lui Iisus, devenit prin înviere trupul său eschatologic. Dacă noi nu o vedem în mod obișnuit, trebuie să ne gândim că nici contemporanii lui Iisus nu vedeau slava lui Iisus decât după înviere, iar apostolii abia pe muntele Tabor. Această realitate trimite inevitabil spre problema obiectivității bisericii, a vizibilității ei, a identității ei cu noul Ierusalim sau biserica eschatologică. Sunt Părintele Necșoiu Cosmin și până la reîntâlnirea cu emisiunea din Legea Vechiului Testament, vă spun, Doamne, ajută!